ู่โสมกลับมาเฝ้าทรัพย์สิริจิรพงษ์พันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานกลับมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีคนปัจจุบันสมยศกับผลงานสมาคมฟุตบอลไทยถอยหลังลงคลองปรากฏการชู3นิ้วเด็กดิจิทัลไล่ผู้ใหญ่อนาล็อกสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันเช่นเคยนะครับพลันจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่สุภัทรพงษ์พันธ์มีชาวตั้งสิริจิรพงษ์พันธ์เป็นที่ปรึกษาคำถามก็ดังขึ้นว่าสิริเป็นใครมีดีอย่างไรถึงได้ลอยมานั่งแท่นกุนซือรัฐมนตรีมือใหม่ว่าการกระทรวงที่ได้ชื่อว่าคุมขุมทรัพย์หลายแสนล้านและทำหน้าที่กำกับองค์กรบิ๊กเบิ้มอย่างพลังงานคือปตท.และกฟผ.สืบไปสืบมาอย่างแรกก็ต้องบอกครับว่าสิริจิรพงษ์พันธ์วัย66ปีอดีตรัฐมนตรีพลังงานสมัยรัฐบาลคสช.ช่วงท้ายที่เข้ามารับตำแหน่งต่อจากเพื่อนลุงตู่บิ๊กโย่งพลเอกอนันต์พรกาญจนรัตน์สิริหาใช่คนอื่นคนไกลครับเป็นคนที่สุภัทพงษ์คุ้นเคยดีอยู่แล้วเพราะเป็นเครือข่ายแบงก์บัวหลวงคอนเนคชั่นกันมาโดยว่ากันว่าสิริในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวางแผนและประสานงานของบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติจำกัดเขาเป็นผู้บังคับบัญชาของไพรินชูโชติถาวรในขณะที่สิริย้ายมาทำงานที่ธนาคารกรุงเทพในตำแหน่งรองผู้จัดการอาวุโสด้านกิจการวานิชธนกิจตามคำชวนของชาตรีโสพลพาณิชย์อีกทั้งไพรินสุภัทรพงศ์ก็ได้ย้ายมาทำงานที่ธนาคารกรุงเทพด้วยโดยชาตรีโสพลพาณิชย์ให้ชาติสิริโสพลพาณิชย์เป็นหัวหน้างานเมื่อสุภัทรพงศ์ผู้ซึ่งเป็นกุญซือด้านเศรษฐกิจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นสายตรงนายกส่งมานั่งกระทรวงพลังงานชั่วโมงนี้ระหว่างคนทั้ง3คนก็คือสิริไพรินสุภัทรพงศ์จึงเหมือนหวนคืนมาทำงานด้วยกันโดยสุภัทรพงศ์ตั้งสิริเป็นที่ปรึกษาขณะเดียวกันมีข่าวหนาหูในตอนนี้ว่าหนทางที่ไพรินจะกลับมาเป็นใหญ่ในปตท.ก็สดใสยิ่งโดยผ่านการเข้ามาเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากที่สุภัทรพงษ์ที่ลาออกและก็รอขั้วตำแหน่งประธานบอร์ดปตท.คนใหม่ได้เลยวกกลับมาที่สิริครับนอกจากสายสัมพันธ์แนบแน่นสายตรงคนของลุงตู่อย่างสุภัทรพงษ์และไพรินแล้วผลงานโดดเด่นเป็นประจักษ์อย่างที่2ที่จะเป็นกุนซือกระทรวงที่ตบตีกันตายมีหรือไม่พูดง่ายๆว่าสิริมีดีตรงไหนถึงได้ลอยลงมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพลังงานก็ต้องบอกว่าผลงานกว่า1ปี7เดือนเศษในตำแหน่งรัฐมนตรีที่มีผู้คนพอจะจดจำได้บ้างนั้นก็คือการผลักดันให้ประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่สิ้นอายุสัมปทานในปี2565ถึง2566ก็คือเอราวัณและบงกตหลังจากที่ยืดเยื้อมานานตั้งแต่เริ่มต้นรัฐบาลคสช.โดยผู้ชนะทั้ง2แหล่งเป็นบริษัทปตท.สผ.แล้วก็รวมถึงผลงานที่ถูกยกขึ้นเคลมเป็นผลงานด้วยก็คือการผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศหรือ PDP 2018แต่สังคมกลับกังขาฝังว่าตอนนั้นเกิดมิติพิศวงครับจากการนั่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ใน2เรื่องตามแผนที่อ้างแผน PDPโดยเฉพาะเหตุผลการอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีการประมูลรวมทั้งการอนุมัติให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งเรื่องสำคัญดังกล่าวอยู่ในมติกบง.วันที่25กุมภาพันธ์2562และวันที่3พฤษภาคม2562โดยที่ถูกสั่งเก็บเงียบเป็นเรื่องลับไว้นานกว่า5เดือนต่อเมื่อสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เข้ามารับตำแหน่งต่อจากสิริสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.จึงได้นำมิติพิศวงดังกล่าวมาอัปโหลดเผยแพร่นั่นก็ทำให้สังคมได้รับรู้ว่ามีมติแบบนี้ด้วยหรือแบบนี้ก็ได้เหรอโดยที่วงการธุรกิจพลังงานวิพากษ์วิจารณ์กันขมครับต่างก็สงสัยกันว่าเบื้องหลังของสิริมีเงาทะมึนของทุนพลังงานหนุนอยู่หรือไม่จากมติพิศวงยุคของสิริมักจะถูกวิจารณ์ว่า เอื้อแต่ทุนใหญ่การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพลังงานทางเลือกหรือกลุ่มโรงไฟฟ้าเล็กๆแทบจะไม่มีปรากฏเมื่อสิริคัมแบ็กกลับมาที่กระทรวงพลังงานช่วยคำปรึกษาสุภัทรพงศ์ขับเคลื่อนขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในครั้งนี้ก็เกรงและก็น่าเป็นห่วงกันว่าโรงไฟฟ้าชุมชนที่ถูกวางไว้ว่าจะเป็นรากฐานของเศรษฐกิจฐานรากก็คงจะไม่มีอนาคตหรือหากจะมีก็ให้จับตาการพลิกแพงเงื่อนไขที่ให้เอกชนรายเล็กร่วมกับชุมชนเป็นเจ้าของร่วมออกหน้าไปก่อนแต่สุดท้ายจะรอให้ทุนใหญ่กินรวบแบ็กดอร์ในที่สุดน่าสนใจน่าติดตามยิ่งกลับการมาครั้งนี้หรือว่าสิริคือปู่โสมที่ใครบางคนส่งมาเฝ้าทรัพย์ใช่หรือไม่มากันที่อีกเรื่องกับสมาคมฟุตบอลไทยครับใครที่ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกจากมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC ถึงพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงการแถลงของขจรเจียรวนนท์ประธานสโมสร True Bangkok United กับวิลักษ์โหลทองประธานสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดคงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าฟุตบอลไทยมาถึงจุดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักทีนับวันยิ่งเสื่อมนับวันยิ่งถอยหลังลงคลองขอยกตัวอย่างบางช่วงบางตอนของจดหมายเปิดผนึกของมาดามแป้งมาให้ดูกันนะครับว่าสมาคมฟุตบอลยุคของพลตำรวจเอกสมยศนั้นอัปยศอดสูขนาดไหนกรณี VAR ครับหลายสโมสรยินยอมจ่ายเงินซื้อระบบรวมถึงมาดามแป้งพร้อมจะให้เงินสปอนเซอร์ของเมืองไทยประกันชีวิตนั้น16ล้านเพื่อเอามาใช้จ่ายเพื่อตอบโจทย์ความชัดเจนและก็ให้ความยุติธรรมกับการแข่งขันแต่แล้ววันนี้ครับสมาคมกลับบอกว่าทำไม่ได้โดยที่ไม่มีคำอธิบายอะไรที่ชัดเจนตามข่าวก่อนหน้านี้ครับพลตำรวจเอกสมยศแสดงออกว่าสมาคมฟุตบอลไม่มีเงินถังแตกต้องวิ่งพล่านหาเงินกู้มาหล่อเลี้ยงไทยลีกก็น่าแปลกใจด้วยว่าศักยภาพของคนระดับพลตำรวจเอกสมยศทั้งส่วนตัวและก็คอนเนคชั่นที่ได้ชื่อว่าเป็นนายตำรวจธุรกิจมีชื่อถือหุ้นอยู่ในบริษัทจดทะเบียนตลาดหุ้นกับทำให้สมาคมฟุตบอลดูหน้าอนาถดูอนาถาได้ขนาดนี้เรื่องเงินทองของสมาคมฟุตบอลจึงมีคำถามยุบยับไปหมดเช่นในจดหมายของมาดามแป้งก็ระบุ ขอความชัดเจนเรื่องเงินสนับสนุนที่จะให้กับสโมสรสมาชิกเต็มสโมสรไทยลีกในไทยลีกวันที่จะได้รับเงินสนับสนุนขั้นต่ำ20ล้านบาทและก็ยังมีการสนับสนุนเงินจำนวน5ล้านบาทผ่านโครงการ FA Thailand Development นี่เป็นคำมั่นสัญญาของสมาคมที่ให้ไว้กับสโมสรสมาชิกแต่พลตำรวจสมยศก็ทำให้มันคลุมเครือเรื่องลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดที่หายไปก็อีกเรื่องใครจะถ่ายทอดสดจะถ่ายจำนวนกี่แมตช์เพราะไม่ได้กระทบแค่สมาคมแต่รวมถึงคำสัญญาของสโมสรที่มีให้กับผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลโก้หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของตนเองผ่านการถ่ายทอดสดในแต่ละนัดก็หายไปด้วยตามด้วยข่าวที่มีผ่านสื่อก็คือเกี่ยวกับงบดุลและงบคงเหลือเงินคงเหลือของสมาคมซึ่งหลายคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายของสมาคมในช่วงระหว่างปี2560ถึง2562ในฐานะสโมสรสมาชิกก็อยากขอให้สมาคมออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ชัดเจนโดยให้มีการตรวจสอบจากบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นกลางได้มาตรฐานสากลเพื่อความสง่างามและแสดงความจริงใจของสมาคมนี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนตรงไปตรงมามาดามแป้งยิงคำถามใส่สมาคมฟุตบอลตรงใจแฟนบอลทั่วไทยและผู้บุคลากรฟุตบอลไทยทุกระดับชั้นก็อยากรู้เช่นกันฟังว่าพลตำรวจสมยศก็ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเงินจ้าง VAR แกก็ตัดฉับไปว่าเงิน16ล้านเอามาใช้ไม่ได้เพราะเป็นคนละส่วนกันเงิน16ล้านที่มาดามแป้งบอกจะให้เนี่ยนะฮะก็คล้ายๆกับจะบอกว่าการแข่งขันไทยลีกก็ให้ปล่อยไปตามบุญตามกรรมมาตรฐานต่ำลงก็ไม่เป็นไรผิดกับตอนที่เปิดตัวศูนย์ VAR เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วครับที่พลตำรวจเอกสมยศจัดแบบคึกโครมประโคมโอว่าเป็นผลงานใหญ่โตฟุตบอลไทยเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลทั้งที่ VAR ใช้ทุนต่อแมตช์ประมาณ 82,000 บาท รวมทั้งฤดูกาลจำนวนเงินที่มาดามแป้งยินดีจ่ายให้16ล้านก็หย่อนไปไม่เท่าไหร่ทำไมสมาคมจะหาเงินมาอุดไม่ได้คำถามก็ต้องวนกลับมาที่สมาคมฟุตบอลภายใต้การบริหารของพลเอกสมยศเคลียร์ให้ชัดได้ไหมกับข้อสงสัยผลประโยชน์ของสมาคมและก็ของไทยลีกคนในวงการอยากรู้ว่าที่สมาคมได้เงินจากสปอนเซอร์มานั้นถูกใช้ไปกับอะไรบ้างพลตำรวจเอกสมยศนั้นปรากฏเป็นข่าวว่าเป็นตัวละครลับที่ไปเอี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถของคดีบอสวรยุทธอยู่วิทยาซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ช่วยให้อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีจนสังคมพากันวิพากษ์วิจารณ์และก็เสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมโดยที่พลตำรวจเอกสมยศเองก็ไม่ได้รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอะไรในเรื่องนี้เลยมาถึงเรื่องของสมาคมฟุตบอลพลตำรวจสมยศก็กำลังทำให้แฟนบอลรู้สึกแบบเดียวกันทั้งเคลือบแคลงและสงสัยไม่ไว้วางใจถ้ายังไม่เคลียร์ไม่อธิบายก็ทำนายอนาคตฟุตบอลไทยได้เลยว่าอย่างนี้ต้องชู3นิ้วอีกคนหรือเปล่าครับอีกเรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับปรากฏการณ์นักเรียนระดับมัธยมติดริบบิ้นขาวหรือชู3นิ้วหลังเคารพธงชาติในโรงเรียนเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านรัฐบาลต่อต้านอำนาจเผด็จการเมื่อช่วง2-3 วันที่ผ่านมาก็สร้างความตกตะลึงให้กับบรรดาผู้ใหญ่รวมทั้งครูบาอาจารย์ในโรงเรียนไม่น้อยและยิ่งบางโรงเรียนมีปฏิกิริยาต่อต้านภาพเหล่านี้ก็ถูกโพสต์ถูกแชร์ในโลกโซเชียลก็ทำให้เกิดการรับรู้เกิดกระแสลุกลามออกไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าที่มาของการติดริบบิ้นขาวหรือสัญลักษณ์การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีหรือการชู3นิ้วจะได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องภาพยนตร์เรื่อง Hunger Game ที่นางเอกชู3นิ้วต่อต้านเผด็จการหรือผู้มีอำนาจหรือจะมาจากประวัติศาสตร์การปฏิวัติฝรั่งเศสที่เป็นสัญลักษณ์แทนเสรีภาพเสมอภาคและพราดอนภาพหรือ3นิ้วที่เป็นตัวแทนข้อเรียกร้องของม็อบปลดแอก3ข้อก็คือหยุดคุกคามหยุดแล้วก็เรื่องร่างรัฐธรรมนูญใหม่รวมถึงไล่ให้รัฐบาลยุบสภาแต่เชื่อว่าความหมายของการชู3นิ้วของนักเรียนมัธยมก็คือการแสดงออกถึงการต่อต้านรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่แทนคำปฏิญาณตนของลูกเสือหรือไม่ชู3นิ้วและจะถูกเพื่อนๆบูลลี่เข้ากับกลุ่มเพื่อนไม่ได้ตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลว่าต้องไม่ลืมครับว่ายุคนี้เป็นยุคไฮเทคโนโลยีที่เด็กๆสามารถรับรู้ข่าวสารรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการความเปลี่ยนแปลงของสังคมและก็โลกมากกว่าผู้ใหญ่ซะอีกถ้านับย้อนเทียบกันในวัยเดียวกันในด้านเศรษฐกิจเด็กๆได้รับรู้ถึงปัญหาปากท้องพ่อแม่ตกงานไม่มีความมั่นคงในชีวิตเรียนจบแล้วก็ไม่รู้อนาคตจะมีงานทำหรือไม่ในทางการเมืองได้เห็นบรรดานักการเมืองที่บอกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนแต่เข้ามาเพื่อกอบโกยแย่งชิงผลประโยชน์โดยเฉพาะช่วงปรับครม.ที่ผ่านมาและก็ในทางสังคมก็ได้เห็นการเอารับเอาเปรียบจากผู้ที่เหนือกว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมสังคมที่เห็นอำนาจเงินเป็นใหญ่จากคดีบอสกระทิงแดงความต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมใหม่ของเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงแสดงออกมาในลักษณะของการต่อต้านรัฐบาลที่พวกเขาเห็นว่าเป็นตัวแทนของสังคมแบบเก่ายิ่งผู้ใหญ่มองอย่างไม่เข้าใจเหมาเอาว่าการแสดงออกของเด็กมาจากการถูกชักจูงถูกใช้เป็นเครื่องมือจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลซึ่งก็อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถูกไปซะทั้งหมดเพราะคนรุ่นนี้เขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองต้องการแสดงออกเพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตของพวกเขายิ่งถูกผู้ใหญ่ใช้อำนาจกดข่มปฏิกิริยาต่อต้านก็จะยิ่งรุนแรงโดยเฉพาะการแสดงพลังผ่านโลกโซเชียลล่าสุดครับเมื่อวันที่19สิงหาคมกลุ่มนักเรียนมัธยมก็ได้ออกมาชุมนุมที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการหลังเลิกเรียนปราศรัยโจมตีการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการที่ล้มเหลวการที่ต้องออกมาเรียกร้องก็เพื่ออนาคตของพวกเขาถ้ารัฐมนตรีไม่ทำเพื่ออนาคตของเด็กๆ ก็ให้ลาออกไปต่อมาครับณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ออกมาพบกับกลุ่มนักเรียนซึ่งก็โดนไล่ให้ไปต่อท้ายแถวระหว่างนั้นก็มีกลุ่มผู้ใหญ่ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลมารวบเป่านกหวีดไล่ณัฐพลพร้อมตะโกนใส่ในเชิงเยาะเย้ยว่ารู้สึกยังไงที่เมื่อก่อนไปเป่านกหวีดไล่ยิ่งลักษณ์ตอนนี้กำตามทันอย่างไรก็ตามครับการแสดงออกของกลุ่มนักเรียนก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ถึงวันนี้ครับ ผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์วางแผนกันแล้วครับว่าปัญหาบ้านเมืองในอนาคตเพื่อคนรุ่นใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแบบบริบทเดิมๆเพราะปัญหานี้มีพื้นฐานมาจากความแตกต่างทางทัศนคติของยุคสมัยอันมีอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดและก็ทำให้เกิดการแสดงออกอย่างที่เห็นดังนั้นหากผู้ใหญ่ยังแก้ปัญหาแบบอนาล็อกคงจะไม่ตอบโจทย์เด็กในยุคดิจิทัลที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างแน่นอนครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรา mjonline.com ครับและนอกเหนือจากข่าวสารที่เราอัปเดตให้อ่านกัน24ชั่วโมงแล้วยังมีเรื่องของคลิปข่าวที่น่าสนใจในแต่ละหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับในท้ายข่าวทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ